วัสดีครับได้เวลาแห่งสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ Mega WeCare Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาเจอกันบน2แพลตฟอร์มที่เป็น Official ของ Mega WeCare นะครับนั่นก็คือ Facebook และ YouTube Channel ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega WeCare ครับและวันนี้เป็นคิวของ1ในผู้เชี่ยวชาญประจำรายการเภสัชกรปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยสวัสดีครับปุ้ย
สวัสดีค่ะ
ครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาใจคุณแม่ผ
ู้
ปกครอง
ใช่ค่ะ
ว่ากันด้วยเรื่องของนม
ชนิดต่างๆที่มีเป็นทางเลือกให้กับเด็ก
ๆนะฮะสัปดาห์นี้เราก็เลยจะมา
ดูแลต่อเนื่อง
กันหน่อย
เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ
ไม่แล้วเดือนนี้ไม่อะไรรู้ไหม
อะไรเอ่ย
เปิดเรียนแล้วไง
อ๋อใช่ค่ะหลายๆโรงเรียนเด็กๆก็กลับเข้าสู่โรงเรียนละ
ไม่ต้องเรียนผ่านหน้าจอคอมแล้ว
ถูกต้องเว้นแต่คุณพ่อคุณแม่บางท่านยังตัดสินใจให้ลูกๆเรียนที่บ้านอาจจะยังมีอยู่
ยังมีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแหละครับที่เราจะนำเสนอเรื่องราวสุขภาพที
่
ไปเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่และก็
คุณลูก
ด้วยนะครับวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของ
การพัฒนาเรื่องของสมองเพื่อให้เด็กๆ เราเนี่ยมีเซลล์สมองที่สมบูรณ์แล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ชาญฉลาดมีทั้งพัฒนาการเรื่องของความฉลาดทางสมองความฉลาดทางอารมณ
์
นะคะก็จะเป็นคนที่สมบูรณ
์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาฉลาดนะครับมีความคิดที่ดีหรืออะไรที่ดีต่างๆในอนาคตเนี่ยจริงๆมันต้องประกอบ
ใช่สำคัญคือเรื่องของการเลี้ยงดู
แล้วก็เรื่องของอาหาร
การกินก็จะเป็นตัวเสริม
จริงๆมันก็เหมือนมี
สองส่วนใช่ใช่ค่ะ
ครับ
คือต้องบอกว่ากินอย่างเดียวพ่อแม่ไม่เลี้ยงเลย
ก็ไม่ได้นะ
ก็จะโตขึ้นมาแบบแปลก
ๆอันนั้นก็จะแบบหากินบุฟเฟ่ต์ไงกินเองก็ไม่ได้
แต่อีกประเภทนึงพ่อแม่เลี้ยงตลอดแต่ว่ากินข้าวเปล่าทุกวัน
อัน
นี้อาจจะขาดสารอาหาร
ต้องไปควบคู่กันนะ
ถูกค่ะ
โอเค
ใช่อันนี
้ประเด็นแรกก่อน
ในเรื่องของสมองอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนเป็นพื้นฐานว่าหลายๆคนก็นึกภาพไม่ออกว่าเราจะทำยังไงให้ลูกเราฉลาด
uh-huh.
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องรู้ก่อนเลยก็คือเวลาเด็กๆเกิดมาใหม่นะคะจะมีเซลล์สมองที่ คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็กระตุ้นให้ลูกเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแล้วแหละกระตุ้นด้วยการพูดคุยเล่านิทานร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังเหล่านี้เป็นอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็กน้อยผลิตเซลล์สมองติดตัวเขาออกมาแต่นั่นคือเซลล์สมองที่น้อยที่สุดในชีวิตของเราหนึ่งคนที่จะเติบโตขึ้นมาทีนี้ในทางการแพทย์เขาก็จะบอกว่าเซลล์สมองตอนแรกเกิดค่ะจะค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นและมีเยอะที่สุดอยู่ที่อายุประมาณ 5-6 ขวบนั่นหมายความว่าถ้าพ่อแม่มีเวลาที่จะฝึกฝนหลังจาก 4-5 ขวบเนี้ยนะคะให้น้องได้มีการคิดการตัดสินใจน้องได้ฝึกคิดเองบ่อยๆพาออกไปเจอสังคมพาออกไปเจอโลกกว้างมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถกระตุ้นให้เด็กเนี่ยสร้างเซลล์สมองขึ้นมาได้เยอะขึ้นเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่ในช่วงนั้น
นะฮะคือเขาเรียกว่ากิจกรรมหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่พ่อแม่เป็นคนป้อนให้
ถูกต้อง
พาไปทำพาไปเล่น
ใช่ค่ะใช่ค่ะวิ่งเล่นพูดคุยเล่านิทานให้เด็กได้ฝึกฝนการพูดเองคิดเองหรือว่าเล่านิทานให้เราฟังร้องเพลงให้เราฟัง
สร้างเซลล์สมอง
ใช
่กระตุ้นให้จดจำไปด้วยนะโดยอัตโนมัติ
เด็กๆก็จะเซลล์สมองเขาจะค่อยๆกระตุ้นให้สร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะในทฤษฎีเขาจะบอกว่าหลังจาก6ขวบปีนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยไม่มีเวลาปล่อยลูกเติบโตเองแล้วลูกก
็มีขวบแล้วลูกกี่ขวบแล้ว
ลูกเป็นอย่างคะห้าขวบครึ่ง
อ
ยู่ในช่วงนี้เลยอยู่ในช่วงนี้เลย
ถึงว่าเลยเรื่องมาพูดเรื่องนี
้ต้องคุยทุกวันต้องคุยกับลูกทุกวันลูกตอนนี้เซลล์สมองอาจจะบวมละแม่คุยเยอะ
ไอสไตล์ตอนนี้กำลังจะเป็นไอสไตล์แล้ว
ประมาณนั้นแต่เขาก็เลยบอกว่า6ขวบปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยปละละเลยนะคะมันจะทำให้เซลล์สมองที่เรากระตุ้นเขาขึ้นมาตอนเด็กๆมันลดลงได้ในทางการแพทย์เขาก็จะมีภาพให้เราศึกษาดูว่าเซลล์สมองที่เยอะที่สุดเนี่ยในช่วง6ขวบปีมันอาจจะค่อยๆลดลงตอนที่เด็กอายุ14ปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าปล่อยให้เด็กเติบโตโดยที่มีการฝึกฝนเรื่องของการคิดการตัดสินใจน้อยลงเซลล์สมองที่เราเคยสร้างมาให้เขาเยอะๆตอนเด็กๆมันอาจจะลดลงก็ได
้
นั่นหมายความว่าก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีวิถีชีวิตที่จะฝึกฝนแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกมีการคิดมีการตัดสินใจมีการ ทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยตัวเขาเองเขาก็จะส่งเสริมตัวเองให้มีเซลล์สมองจำนวนมากอยู่ไปเรื่อยๆ
แต่ไม่ใช่ไหมปล่อยให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองในทุกๆเรื่องนะ
อ่ะไม่ใช่
นะอาจจะต้องมีคำชี้แนะ
ถูกต้องค่ะ
ในสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วก็เรื่องที่ไม่ควรปฏิบัติ
ใช่เพราะฉะนั้นบางคนก็จะพบว่าถ้าสมมติว่าช่วงวัยนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเอาใจใส
่
มากน้อยไม่เหมือนกันเราจะเห็นสิ่งหนึ่งเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นก็คือจะมีลักษณะของเด็กๆที่ไม่เหมือนกันเด็กบางคนชอบแสดงออกเด็กบางคนกล้าพูดกล้าทำเด็กบางคนอาจจะขี้อายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกหรือมีพัฒนาการที่ช้าลงหรือตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในแง่ของการคิดการตัดสินใจช้ากว่าเด็กคนอื่นๆสิ่งเหล่านี้อยู่ที่การเลี้ยงด
ู
ใช่แต่มันก็ไม่ 100% เน
า
ะ
ลูกปุ้ยเป็นคนไงกล้าแสดงออกไหม
กล้าแสดงออกน้อย
กล้าแสดงออกน้อย
กล้าแสดงออกเนี่ยไม่เอางี้ถ้าเทียบแล้วนะคะบางทีถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกคนเดียวโดยที่ไม่มีสังคมอื่นเลยทั้งลูกเราและตัวเราดูไม่ออกหรอกว่าลูกเราเนี่ยมีการกล้าแสดงออกเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราจะรู้ก็ต่อเมื่อลูกไปโรงเรียนลูกอยู่กับเพื่อนแล้วลูกต้องอยู่ท่ามกลางสังคมและใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพราะคุณครูจะเป็นคนนึง
บอกไหมเขาบอกไหมว่ายังไง
เขาก็จะบอกว่าลูกชายของคุณแม่ก็จะมีความพูดน้อยเคร่งขรึมและจะไม่พูดถ้าไม่มั่นใจเขาจะเลือกที่จะพูดจนกว่าจะมั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดออกมาเนี้ยคือถูกต้อง
ค
ือกระบวนการคิดมีนะคะแต่คิดเงียบๆอยู่ในหัวก่อน
รู
้ก่อนจะตัดสินใจ
รู้หมดแหละแต่ว่าอยู่ในกระบวนความคิดก่อน
ใช่ก่อนจะตัดสินใจที่จะตอบอะไรออกไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ตอบคนแรกจะไม่ใช่เด็กคนแรกที่ยกมือแล้วตอบคำถามแต่จะตอบคำถามโดยที่ไม่ผิดแน
่ๆพูดหน้าชั้นไหม
พูดหน้าชั้นแต่จะไม่ใช่คนแรกที่จะเดินออกไปแต่เขาจะเสมือนว่าเริ่มมีเพื่อนออกไปพูดบ้างแล้วรู้แล้วว่าทำแบบนี้ดีเอามีเพื่อนอีกคนนี้ออกไปเอามีแต่คนหัวเราะอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งลูกชายดิฉันถึงจะเสนอตัวออกไปในตอนที่เขาทำไม่พลาดละ
โอเค
ไม่กล้าผิดอ่ะไม่กล้าผิด
ก็พูดถึงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะ
ก็คือไม่ถึงกับแย่ที่สุด
มันก็
แต่ยังไม่ดีที่สุด
คือจริงๆค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่เป็นกุญแจสำคัญเลย
ถูกต้อง
ที่จะทำให้เขาเป็นแบบนี้ทำให้เขาเป็นแบบนี้ให้เขาคิดแบบนี้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคืออ
ย
่
างเงี้ยพอเรารู้จากคุณครูเนี่ยค่ะเราต้องมาค่อยๆสอนลูกให้รู้ว่าไม่เป็นไรครับเราลองผิดลองถูกได้เราผิดได้
อ่ะ
ไม่น่าเกลียดอ่ะ
สมมติลูกคนที่เป็นลูกของดาราศิลปินต่างๆเขาก็จะมีความ alert ความอะไรที่แสดงออกที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่
ถูกต้องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่เราเน
า
ะ
ข้อดีแสดงว่าปุ้ยเป็นคนเงียบจริงๆแล้วอุปนิสัย
น่าจะคุณพ่อเขา
เป
็
นคนเงียบ
ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ที่จะเอ๊ะจะเป็นเหมือนพ่อหรือจะเป็นเหมือนแม
่
ประมาณนี้ค่
ะ
บางทีเราเห็นนะท่ายืนหรือว่าการเดินรอบๆเพื่อพิจารณาดูบางอย่างเหมือนพ่อเขาเป๊ะเลย
โอ้ถอดแบบมาเลย
ใช่ค่ะ
copy paste ครับอันนี้
ประมาณนั้นประมาณนั้น
นะครับก็สรุปประเด็นแรกก่อนละกันที่พูดบอกมานะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลูกจะเป็นแบบไหนมีความคิดนะครับมีการจดจำมีพัฒนาการอะไรต่าง
ๆ
เริ
่
มจากการค
ุ
ณพ่อคุณแม่ใส
่
โปรแกรมเข้าไปนะฮะให้เขาเป็นแบบไหน
ถูกต้องค่ะ
แล้วประเด็นที่2มันก็จะสืบเนื่องจากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ใส่เข้าไปเหมือนกัน
นอกจากการเลี้ยงดู
ใช่เพราะมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้เขานั่นแหละ
ถูกต้อง
อ
ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของอาหารละ ที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาเลือกสรร
ครับ
เพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งพลังงานแล้วก็สารอาหารที่จะช่วยส่งเสริมนอกเหนือจากการเลี้ยงดูแล้วอ่ะอยากเลี้ยงให้ดีแล้วอ่ะสารอาหารต่างๆที่จะไปพัฒนาเซลล์สมองเขาต้องพร้อมด้วย
เด็กยังเลือกไม่ได้หรอกว่า
ถูกต้องเด
็
กเลือกไม
่
ได้เพราะฉะนั้น
แต
่เด็กชายที่บ้าน
จะกินเฉพาะสิ่งที่ชอบ
ถูกต้องเด็กชายที่บ้านสิ่งที่รับประทานเป็นประจำก็คือมันฝรั่งทอด
โอ้โห
เพราะว่าติดรสชาติเผอิญโชคดีได้ชิมหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยจะเดินถ้าเกิดว่าเดินห้างด้วยกันก็จะเดินรีบไปเพื่อหยิบสิ่งนั้นน่
ะ
ก่อนอย่างสบายใจว่ามีในตะกร้าแล้วเขาจะไม่สนใจอะไรละอย่างเงี้ยค่ะ
จำกัดการกินเท่าไหร่
ยังไม่ได้เริ่มจำกัดแต่ตอนนี้เริ่มพิจารณาเรื่องพลังงานเพราะว่านอกจากมันฝรั่งทอดแล้วสิ่งที่ติดรองลงมาก็คือไอศครีม
ก็หวานหวานมันโซเดียมด้วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
กลับมาพูดกันในประเด็นเรื่องของอาหารการกินสำหรับเด็กๆหน่อยนะครับมันมีอะไรที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นพิเศษไหมในเรื่องของการเลือก
มีแน่นอนเพราะว่าวันนี้ที่เราคุยถึงสิ่งที่จะเป็นแกนกลางสำคัญให้เด็กแบบนำไปสู่การพัฒนาตัวเองนั่นคือสมองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเน้นในเรื่องของการกินเข้าไปแล้วเด็กๆเนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างเซลล์สมองที่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นสารสำคัญที่ชื่อ DHA แล้วก็โอเมก้า3
โอ้นี่เคยได้ยิน
อันนี้แต่ถามว่าแล้วมันมาจากไหนนะคะมันก็จะมาจากอาหารที่มีน้ำมันชนิดดีย กตัวอย่างเช่นถ้ามาจากพืชหรือผลไม้นะคะจะเป็นกลุ่มพืชที่มีไขมันสูงยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดก็จะเป็นแหล่งของผลไม้เขาเรียกผลไม้เน
า
ะชนิดหนึ่งที่มีไขมันดีจำนวนมากหรือนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นไขมันดีจากสัตว์นะคะเช่นปลาแซลมอนปลาจากแหล่งทะเลน้ำลึกจริงๆได้หมดเลย
ปลาทะเลเนาะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำมันปลาชนิดดีที่จะเด็กๆเนี่ยเอาไปใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเซลล์สมองให้สมบูรณ์และแข็งแรง
ผมเคยเห็นพ่อแม่บางคนทำเมนูอะโวคาโดมาบดกับข้าว
ใช่ใช่
ทำเป็นข้าวต้ม
คือตอนที
่
อันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังทำให้ทานอยู่ไหมคะพี
่โอ้ไม่นะครับหารับประทานเองได้แล้วฮะตอนน
ี้ต้องบอกว่าตอนที่ลูกยังเล็กอะค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ได้รู้จักรสชาติคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านบอกเลยว่าปุ้ยเชื่อว่า 99% จะสรรหาแหล่งอาหารคุณภาพดีมากมายผสมกันไม่ว่าจะบดหรือต้มให้เด็กๆรับประทานซึ่งในยุคนั้นอะเป็นยุคที่เด็กยังแยกแยะรสชาติไม่ได้
เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมผมถามตรงๆแบบเนี้ย
ไม่ผิดค่ะถูกไหมไม่รู้แต่ว่ามันไม่ผิดที่เราจะคัดเลือกเฉพาะสิ่งดีๆไปรวมกันแล้วให้เด็กรับประทานซึ่งเด็กที่ยังไม่รู้รสชาติทานได้ค่ะทุกวันเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าอาหารที่คุณแม่บดมาให้ทานนั้นมันช่างจุดๆเสียนี่กระไรนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองอันนี้ต้องยอมรับความคิดของเขาเน
า
ะพอเราสร้างเขามาให้เขาคิดได้อะ
แต่เด็กบางคนก็ติดรสชาตินั้นไปเลยนะ
ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้
ก็ชอบรับประทานได้ไม่มีปัญหา
อยู่ที่ครอบครัวจริงๆต้องยอมรับว่าถ้าครอบครัวก็รับประทานในอาหารที่ลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันมันฝรั่งทอดไม่เคยมีในบ้านเลยลูกก็จะไม่รู้ว่าอาหารที่รสชาติอร่อยหรือว่ารสชาติจัดอะรสจัดนะคะมันเป็นอย่างไร
เหมือนเลี้ยงลูกในระบบคอมมิวนิสต์เลยนะ
ไม่ใช่เขาเวลาเราคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาใช่ไหมคะเหมือนลูกที่บ้านก็จะไม่รู้ว่าไข่เจียวนอกบ้านรสชาติเป็นยังไงเพราะไข่เจียวที่บ้านไม่เคยใช้น้ำมันเลยเป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเติบโตมากับอาหารที่เราเลือกสรรให้เขา
อาจจะใจแตกนะปุ้ยผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยเมื่อไหร่ปุ๊บ
เราจะไม่สั่งไข่เจียวจะไม่สั่งไข่เจียวเดี๋ยวเขาจะรู
้ไปเลย
ก็อย่างเงี้ยค่ะมันทำใหคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนเลือกอาหารให้กับเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ให้เขาเรียนรู้และให้เขาเราต้องบอกเขาด้วยเนาะว่าอาหารที่เลือกให้นั้นอาจจะรสชาติจืดนิดนึงแต่ว่าลูกจะได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้
ก็ต้องปลูกฝังแหละนะฮะ DHA โอเมก้า3ก็มาจากน้ำมันอะโวคาโดก็ได้นะครับ
แล้วก็พืชก็มี
พืชก็มีบรอกโคลีก็มี
ใช่
นะแล้วก็จากปลาแซลมอนปลาอะไรก็สามารถที
่จะเป็นตัวอย่างอาหารที่มีสารสำคัญที่แบบเอาไปใช้ในเรื่องของการ
พัฒนาเป็นเมนูให้กับเด็กๆได้อยู่แล้วล่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อช่วยทำอาหารให้ลูกเชื่อว่าคุณพ่อจะมีเมนูที่แหวกแนวแล้วก็เก๋ไก๋มากกว่าคุณแม
่ก็
นานๆทำทีอาจจะแบบคิดเมนูแปลกๆให้ลูกได
้แล้วเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าคนถ้าคนคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยคุณพ่ออาจจะไม่เคยทำอาหารเลยแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากสื่อปัจจุบัน
ใช่
ๆมันสามารถไปดูได้ไปปฏิบัติตามได้แบบคือ
ไม่ยาก
เปิด YouTube ทำตามยังได้เลย
ถูกต้องรสชาติค่อยว่ากัน
ค่อยๆพัฒนาไป
ใช่ใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของโปรตีนที่
สำค
ั
ญ
เหมือนที่เราคุยกันตอนก่อนที่แล้วคือเรื่องของน
ม
เพื่ออยากให้ลูกได้แหล่งโปรตีนที่ดีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกเนื้อสัตว์หลายๆชนิดค่ะหรือไข
่
บอกเลยว่าไข่เนี่ยจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกเนี่ยได้รับโปรตีนคุณภาพดีจำนวนมากแล้วก็มีในไข่
ไม่ใช่โปรตีนอย่างเดียวนะไข่มีเพียบเลย
อันนั้นคือในไข่ขาวก่อนเนาะแล้วก็ในไข่แดงก็ยังมีกลุ่มของโคลีนมีกลุ่มของลูทีนที่จะพัฒนาทั้งดวงตาแล้วก็เซลล์สมองให้กับลูกด้วยเพราะฉะนั้นแหล่งโปรตีนนอกเหนือจากนมก็จะมีไข่นี่แหละค่ะที่จะเป็น โปรตีนคุณภาพดีราคาไม่แพง
แต่ไข่เนี่ยคือมันเป็นอาหารเขาเรียกอาหารพื้นฐานของเด็กๆเลย
มีทุกบ้าน
มีทุกบ้านด้วยแล้ว
และทานทุกวัน
น้อยมากที่เด็กจะไม่ทานไข่อ่ะ
ถูกต้องน้อยมาก
มันเป็นอาหารที่ผมคิดว่าอาหารมหายอดนิยมจริงๆอ่ะ
ใช่แล้วก็ทำได้หลายเมนูด้วยเพราะฉะนั้นก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องบอกว่าไข่เป็นพื้นฐานสำหรับเด็กที่ไม่ผิดเลยถ้าเด็กจะทานไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวไข่อะไรไม่รู้แหละแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่พัฒนาเมนูมาให้ลูก
ๆนึ่งก็ได้
ใช่ได
้หมดก็ได้ทอดก็ได้โอ้เยอะแยะมากมายไข่ที่สำคัญมาก
ใช่ค่ะก็ถือว่าแหล่งโปรตีนที่สำคัญมาทั้งจากเนื้อสัตว์ก็ได้จากนมก็ได้จากไข่ก็ได้อันนี้ลูกอยากได้ที่สุดละถ้าเทียบกับแหล่งอาหารชนิดอื่นๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของแร่ธาตุสำคัญ
ครับ
ถ้าสมัยโตมาเราไม่ค่อยได้พูดถึงเนาะแต่ถ้าเป็นเด็กสำคัญมากๆเลยนะคะคือไอโอดีนและถ้าชนิดนี้มันจริงๆมันก็จะมีอยู่ทั่วไปในอาหารปกติแล้วก็อาหารทะเลเพียงแต่ว่าบางบ้านไม่นิยมอาหารบางชนิดคือบางบ้านไม่ทานอาหารทะเลเลย บางบ้านไม่ทานอาหารชนิดอื่นนอกจากพืชเลยทานพืชอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะเพราะเด็กเล็กอันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าไอโอดีนสำคัญมันจะช่วยพัฒนาเรื่องของต่อมไทรอยแล้วก็เสริมสร้างการทำงานของเซลล์สมอง
เมื่อก่อนวิชาสุขศึกษาบอกว่าทาน
เรียนเหมือนกันเรียน
ทานกินไอโอดีนเป็นประจำช่วยป้องกันคอหอยพอก
ถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของคนที่อยู่ในบางภูมิภาคที่ไม่ใกล้ทะเลเนาะก็จะต้องการไอโอดีนเนี่ยซึ่งไม่มีสมัยก่อนจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทำไมเด็กในภาคอีสานจึงมีพัฒนาการทางสมองที่ไม่ดีเท่าเด็กในภาคอื่น
ๆ
พอเริ่มมีความรู้พบว่าอ๋อเพราะในภูมิภาคนี้ไม่มีอาหารทะเลมันจึงมีการพัฒนาเกลือที่ผสมไอโอดีนเข้าไปเพื่อให้เด็กในภาคภูมิภาคที่ไม่มีทะเลได้รับแร่ธาตุไอโอดีนเพิ่มเติม อันนี้มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่แต่กว่าเราจะรู้นะคะกว่าเราจะรู้เด็กในยุคก่อนหน้านั้นน่ะก็จะขาดพัฒนาการด้านนี
้ก็เรื่องของสุขศึกษานะเรื่องของเขาเรียกว่าความรู้ทาง
พื้นฐาน
ใช่
เป็นเรื่องพื้นฐานอันนี้คือสำคัญ
ต่างๆนี่แหละ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นธาตุเหล็ก คือธาตุเหล็กเนี่ยจะมีทั้งในเนื้อสัตว์มีทั้งในพืชผักผลไม้ เพราะฉะนั้นการรับประทานผักเยอะแล้วก็เนื้อสัตว์เยอะนะคะธาตุเหล็กเนี่ยสำคัญก็คือช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาท เสริมสร้างการพัฒนาของเซลล์สมองแล้วยังทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงในร่างกายของเด็กๆได้ดีเป็นปกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาหารให้มันหลากหลายให้มันครบถ้วนเนี่ยคือสำคัญแล้วถ้าหยิบขึ้นมาพูดถึงอย่างที่เราคุยนะคะก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนไขมันดีและธาตุไอโอดีนแล้วก็ธาตุเหล็ก
เมื่อก่อนตอนเด็กๆผมติดโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่ง
ค่ะ
เป็นโฆษณาเขาเรียกน้ำมันตับปลาคุณแม่เคยซื้อให้รับประทานด้วย
ตาคนแบกกุ้ง
ไม่ใช่น้ำปลา
อันนั้นน้ำปลา
น้ำมันตับปลารสชาติจะหวานๆน่ะ
ค่ะเปรี้ยวหวานหวาน
มันเขาเรียกอะไรสำหรับเด็กจริง
ๆใช่ถูก
บางคนอาจจะไม่รู้ว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมีประโยชน์สำหรับเด็กจริงๆนะ
มีจริงแล้วต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำมันตับปลาไม่ค่อยฮิต
ใช่ไม่ค่อย
พอไม่ค่อยฮิตโรคหนึ่งที่เราพบว่าเด็กมีปัญหาคือปวดเมื่อยง่ายคือเป็นเรื่องของ
กล้ามเน
ื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเป็นโรคกระดูกอ่อนจะเด็กจะมีอาการแบบวิ่งเล่นแล้วปวดขา
เออทำไมอ่ะทำไมเขาถึงน้ำมันปลาเอ้ยน้ำมันตับปลาถึงไม่ฮิตละในยุค
น้ำมันตับปลาไม่ฮิตใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเหลือเอาจริงๆนะคนบริษัทที่ขายผลิตเพื่อขายเนี่ยอยู่แค่ 1-2 บริษัทเท่านั้น มันก็จะไม่มีหลายๆยี่ห้อเหมือนในสมัยที่เราเด็กๆพอไม่มีหลายยี่ห้อการทำโฆษณาการสื่อสารถึงผู้บริโภคน้อยลง
สินค้าก็ดูจะตายออกจากตลาดไปเนาะ
ใช่แต่ในความเป็นจริงคือเด็กยังจำเป็นต้องกิน
อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าน้ำมันตับปลาไม่มีแล้ว
ค่ะ
เราสามารถรับประทานอาหารอื่นๆได้ไหม
ได้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารอาหารหลักที่อยู่ในน้ำมันตับปลาที่เขามีจำหน่ายทั่วๆไปหลักๆเลยคือวิตามิน
A
แล้วก็วิตามิน D
ครับ
คือเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของดวงตา กระดูก กล้ามเนื้อ
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่จะให้สารสำคัญเหล่านี้อันนึงก็คือโปรตีนนะมันมาจากโปรตีนเลยก็คือเนื้อสัตว
์ใช่ไหมว่าเป็นโปรตีนมันก็เป็นสารตั้งต้นแหละ
ใช่แล้วก็มาจากไข่นะคะเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าสารอาหารเหล่านี้มันอยู่ในอาหารปกติที่เรากินแต่ถ้าต้องบอกแบบนี้นะเอาลูกที่บ้านเป็นตัวอย่างเลยกินอาหารมื้อหลักจริงๆน้อยมากแต่เขาอ้วนนะคะอ้วนจากอะไรดื่มนมแล้วนอกจากนมทำอะไรอีกไอศกรีมนอกจากไอศกรีมกินอะไรอีกกิน
ขนม
เนี่ยมันฝรั่งละใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือ เขากินเยอะก็จริงแต่ได้แหล่งอาหารที่สำคัญเนี่ยไม่เพียงพ
อ
ถามว่าถ้าเทียบลูกชายตัวเองเนี่ยได้สารอาหารครบถ้วนนี่มาจากนมล้วนๆไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์กินโปรตีนหรอกินปลาหรอกินผักผลไม้ไหม
แต่ที่นมมันก็เยอะนะสารอาหารวิตามินเกลือแร่ทุกอย่างมันรวมอยู่นั้นอยู่แล้ว
สารอาหารในกลุ่มของโปรตีนไขมันดีคาร์โบไฮเดรตมีแต่วิตามินเกลือแร่จะน้อยเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่จะหายไปธาตุเหล็กแล้วก็ไอโอดีนเนี่ยคือจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่
ก็อันอย่างอื่นเสริมไปก็ได้
ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีทางเลือกอื่นเพิ่มอ่ะแล้วก็สามารถให้ลูกเนี่ยรับประทานผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเล็กที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อเสริมสารอาหารที่เด็กมักจะขาดใช่อันนี้ก็ทานเพิ่มเข้าไป
รู้ไหมปุ้ยคนในปัจจุบันเนี่ยสับสนระหว่างน้ำมันตับปลากับน้ำมันปล
า
เดี๋ยวจะเป็นหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยกันในอีพีถัดไป
ใช่
เพราะว่าอย่างที่บอกคือ2น้ำมันตับปลากับ
น้ำมันปลา
สร้างความสับสนให้คนทั่วไปมาก
ใช่คร ับ
เดี๋ยวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องนี้กันใน EP หน้าแล้วกันน
ะคร ับ
สรุปนะครับเด็กจะพัฒนาจะเติบโตอย่างมีคุณภาพเริ่มจากพ่อแม
่ถูกต้อง
และสิ่งที่พ่อแม่มอบให้นั่นคือเรื่องของอาหาร
อาหารใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแหล่งอาหารสำคัญที่อยากให้ลูกได้รับครบถ้วนคือโปรตีนครบถ้วนโปรตีนคุณภาพดี2ไขมันดีไม่ว่าจะมาจากทั้งเนื้อสัตว์หรือว่าผลไม้ที่มีนะคะ3ก็คือแร่ธาตุสำคัญมี2ชนิดคือธาตุเหล็กแล้วก็ไอโอดีนที่จะส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมอง
ครับผม DHA โอเมก้า3อะไรนี้ก็รวมอยู่ในเรื่องของ
โปรตีน
โปรตีน
หลักที่ดี
นะครับก็ลองนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปปรับใช้นะฮะกับเจ้าตัวเล็กที่บ้านดูนะครับน
ะ
ต้องเริ่มปลูกฝังนะฮะจริงๆต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต
่อยู่ในท้อง
อยู่ในท้องเลยคุณแม่ต้องได้รับสารอาหารที่ดีด้วย
ถูกต้อง
นะฮะลูกออกมาสอนเขาดีนะครับปลูกฝังเขาในสิ่งดีๆนะฮะเขาก็จะมีเรื่องของพัฒนาการสมองการจดจำอะไรต่างๆด
ี
ตามไปด้วยนะครับยิ่งรวมกับเรื่องของการเลือกสารอาหารให้เขาแล้วเนี่ยนะครับเลือกสิ่งดีๆเลือกสารอาหารวิตามินเกลือแร่ที่จำเป็นสำหรับเขานะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนนะครับพัฒนาการให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนำเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้แล้วกันนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันได้ใหม่ครับเรื่องสุขภาพเหมาะสำหรับทุกคนจริงๆครับวันนี้ผมและปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Mega, we care.